Það voru fleiri draugar.
Það var nú. Þarna nú smári, hann var þarna. Þetta var, þessir draugar voru frekar að þessum stór heimilum, þeim þótti eitthvað meira. Veltum það að vera á stóru ríkisheimilum heldur en hjá hinum kotbændan. Það var þarna nú smári, hann fylgdi í. Ég man enga sögur að móra. Þeir voru ekkit slæmir þessir draugar sem talað var um þá. En það dreymdi oft illa sko fólkið ára þeir komu og það voru aðsóknir. Og ég trúi nú aðsóknir en það var sótt að mér svona. Þetta með sveppþung og einhverju svona leiðindum. Þetta ég man sérstaklega eina sögu hérna Reykjavík. Já, ég vissi þetta með hennar ekki það.
Jú,
það er. Æsku minningar.
Já.
Ég hef nú mikið af ævinni. Lenti því ég var að sem ég eftirmæli og fyrstu eftirmæli eftir mér voru sungin í kirkjugarðinum í hraunni þegar ég var 17 ára og söngundingin fyllt mér að það var alltaf verið að byrja mig að sem ég eftirmæli og þetta var engin skálskapur en að ég hafði alltaf samúðarkendina en þegar eitthvað skona kom mikið fyrir eitthvað og þá Svo þetta varð einhvern veginn að vana það að vera að byggja mig að semja eftir mæli. Svo nú að þingir ég bjóð þar upp í hlíðinni á holti sem hann kallað var og hafði ekki. Hann var að rúga niður bönnum og bóndinni hér fyrir sunnan og mann langaði oft til að taka sér í munn helst eins og Sigluvíkursveinn hef ekki neitt til neins nema börn og skuldir. En alltaf mátti ég vita ef einhver kom að heimsækja mig hérna sérstaklega það voru bara því að alltaf að fara að byrja mig að semja eftir mæli. Og þetta gerði ég nú að fólki vildi ekki gera það og ég hafði alltaf ánægja var að hérna að rými eitthvað saman og hugsa eitthvað og svo ég gerði þetta vanlega úr því fólki vildi ekki gera það og tók það þakksamlega yfirleitt að ég gerði þetta. Ég var til að segja inn að sögu því hvernig aðstæðendur voru. Svo til þess að koma þess á blaði, ég skrifaði hann og illa. Ég var til að segja inn að sögu því hvernig aðstæðendur voru þegar krakkarnir voru litli. Þá að ég skrifaði þetta, ég man eftir að ég þurfti að standa við skriftirnar ég var að skrifa eftir mæli. Þetta er merka konu sem dói þar og þáttu nú að syngja eftir mælinu og þetta var nú, mér fannst það þurfti nú að takast vel. Svo voru aðstæðnar þannig, ég hef nú eitthvað borð, svo líti ég kassa og hann yfir það og svo varð ég að standa við til reyna að skrifa og svo voru krakkanir kannski að kippa í mig og það var nú ekki skemmtilega skriftar aðstæður en þessu kom ég í gegn eins og maður getur oft þegar viljinninn með. Jó, snemma að gera eftirmæli. Svo fór ég nú í burtu hér suður til að læra þá samt ég nú engin eftirmæli. Því fór að kaupa með nöstri Haukadal í Biskupstungum, þá samt ég eftirmæli sem fjónan þótti þar væntum. Svo þegar ég kom aftur til Þingeyrar og gifti mig þar og fór að búa þarna upp í hlíðinni. Nú þá var verið að byrja mig að semja eftirmæli. Svo var ég nú hálf fegin. Þegar ég flytti suður að losna við þetta, því að þetta var tíska þá að nætti hver sem dó þá var komin að við að sem ég einhver eftir mæli helst sem er það var sungið helst í kirkjunni. Svo þegar ég flytti til Reykjavíkur þá þótti mér, ég þótti bara að vera heppin að losna nú við að sem ég eftir mæli. En svo var það bara ekki það. Það voru kunningarnir að benda á mig og ég geti gert þetta stærri skáldin þeir vildi ekki gera þetta og þetta var úr sko minnlust að gera þetta úr því fólkið vildi að maður gerði þetta en aðsókn mann í einu sinni það var sérstaklega leiðilegt og það var í sambandi við eftirmæli það var dáið norskur maður hér upp í Blesugrófið einhvers staðar þar upp frá og kunningarnir vildi endilega, hann var hálfgerður útlendingur Þau vildi endilega heiðra hann bæði konu sem að bjó með og fleiri kunningjarnir sem vildi heiðra hann með einhverjum ljóðum. Sem hann ég eftir í smaða eins og þið skeið í dag. Ég sat í eldhúsinu á litla landi og ég geispaði svo og leið svo illa. Ég skild ekkert í þessu hvað og ógleði þetta væri. Þá kemur konu og fer að byrja neyjar að sem ég eftir með letur þennan mann. Nú svo fór ég nú að baslastu þá að gerði það og svo átti það að koma að vissum tíma að það viti hans. Viti á ljóðin og þá fæ ég sem verði mér svo illt eins og við kallum fyrir versta ég fæ fyrir hjarta og ég fæ svona leiðindi og skil ekki því þessu hvort ég sé að verða alvarlega veikarleg samt út af og rétt og eftir kemur þessi kona þessa manns eða sem að ég átti yrki eftir mæli lettur og kemur að vitið þetta sækja þetta kallaði ég aðsók þess af ákallegu vanlíðan Og þó ég sé ekki mikið, hérna, trú ekki mikið, sé ekki mjög hjá trú, þá hef ég ekki getað komist hjá því að trú á aðsóknu. Þetta var svo greinilegt þarna, en hvað mér leið ákalið illa. Og þó að þetta sé hjá trú að það, þá var þetta sannleikur að mér leið svona illa. Og svo leið þetta frá þegar gerlingi var búin að koma og taka þetta.
Já,